armu, teele ja rahu Jumalalt, meie isalt ja meie issandalt, Jeesuselt, Kristuselt. Aamen. Loen tänaseks antud pühakirja teksti profet Aamose raamatu 4. Peatüki 2, viimast salmi 12 ja 13. Sellepärast, Iisrael, ma talitan sinuga nõnda, et ma sulle seda teen, siis valmistu Iisrael kohtama oma Jumalat. Sest vaata, tema on see, kes valmistab mäed ja loob tuule, kes ilmutab inimestele oma mõtteid, kes teeb koidu ja pimeduse, kes kõnnib maa kõrgendikel. Issand, vägede Jumal on tema nimi. Aamen. Kõigepealt õnne ja õnnistus soovid kõikidele isadele ja täna mõtleme palves oma isadele ja oleme tänulikud oma isade eest ja isadena palvetame ka, et me suudaksime seda osa täita, mis meil isadena Jumal on annud ülesandeks. Aga võib-olla isadel tulebki võtta mõnikord raskemad teemad, enda lahendada, emas võib olla armu ja halastust, aga isa peab ka seisma karmidel hetkedel ja tõe eest oma koha peal, nii et tänaseks päevaks on kirikukalendri järgi viimse kohtu pühapäev ja me lugesime profet Aamost, kes oli suur kohtu kuulutaja ja meeleparanduse kutsuja. Ilmselt see tekst, mida me lugesime, on ühe lõigu viimane osa, kus profet on rääkinud kõigest rahvale. Ja nüüd ta ütleb, et miski ei ole aidanud. Rahvas on oma olemuselt riknenud. Jumala manitsused ja profetite manitsused meeleparandusel kutsumis ei ole aidanud. Arvesta nüüd, Iisrael, et sa pead astuma Jumala palge ette, tema palge ette, kes kõike valitseb, kes on kõige looja, kõige ülevalpidaja. Tema ees tuleb kord aru anda. Et me selle tekstist veidigi aru saaksime, me peame mõtlema ka tema selle peatüki nende salmidele, kus profet rahva süü esile toob. Ta alustab sellest, et ta üsnagi teravalt ja halvasti ütleb Samaarias elavate inimeste kohta ja võib-olla isegi naiste kohta. Kuulge seda sõna, Baasani lihavad lehmad. No nii halvasti tavaliselt meie Jumala sõna kuulutajad ei ütle oma kuulajatele, Baasani lihavad lehmad. Tõesti Baasan oli Galileast ja Jordanist idas olev ala, mis oli suhteliselt viljakas ala ja seal loomakasvatus edenes hästi ja jõukus oli seal võrdlemisi suur. Suure jõukuse tulemusel inimesed enese hinnang kasvas. Ja nad käitusid ebaõiglaselt vaesema ja viletsema rahvaga. Eks nad käitusid ka oma vahel ebaõiglaselt, nii nagu loomad, kes lükkavad toidumolli juures teist kõrvale ja püüavad enda oma saada. Profeti sõna järgi tundus nii, et sellisele rikkust ja jõukust taga ajamisele ka perekonna liikmed õhutasid teisi. Naised mehi tahtsid saada paremat positsiooni, mehed rabasid kõvasti tööd teha ja eesmärgiks seati selline heaolu, majanduskasv ja võimalik majanduslik kindlustatus. Eks me tunneme üsna sarnasena, kui millestki räägitakse, mida meil vaja oleks palju maksumakseid vaja, mitte maksumaksjaid ei ole vaja, vaid maksu on vaja ja sellepärast on palju maksumaksjaid vaja. Sellepärast peab lapsi olema, muidu me ei saa ju vanad ei saa ju hästi elada, kui noored ei tee tööd ja ei maksa riigile makse. Selles on see kurb põhjus. Me näeme ette igasuguseid meetodid, et majanduskasv ikka kriipsu võrra ikka võiks tõusta, et me enese tunne kuidagi parem oleks. Me oleme seadnud nii nagu tol korralgi seati sivilisatsiooni elu eesmärgiks. Kuid inimese elu eesmärk peab olema sivilisatsioonist kõrgemal. Me ei ela mitte selleks, et võimalikult paremini süüa, paremini riides käia, võimalikult rohkem lõbustusi ja luksust nautida, vaid inimkonnal, rahval ja igal inimesel peab olema elu jaoks üks kõrgem eesmärk. Ja seda peab iga inimpõlv küsima, mis see on. Meil ametlikult riigis ideoloogiat ei ole. Meil ametlikult nagu riik ei peagi küsima selle järgi, et mis on meie elu mõte. Seda ei oodata üheltki riigi juhilt. See on jäetud selliselt vabatahtlikuks asjaks. Iga inimese enda otsustada tabab ise leidma enda elule mõtte. Ükski riigi juht ei julge välja ütelda, mis võiks olla inimese elu mõtte. Ta võib kuidagi kõlu alla sattuda siis. Kui palju peame meie õigluse nimel tunnet mõningatest heaolust loobuma, kui palju me võiksime kehvemat eneda selleks, et meie kaas inimene elaks paremini. Meie põhimõtte on üldse sellene, et teeme nüüd rabame tööd, et kui mina elan hästi, no küllab siis ka need vaesed elavad hästi, et kui minu laud on väga rikkalikult kaetub, et siis need kondid ja kondi külge jääb liha ka rohkem, mis vaestele laua alla kukub. Et meie poliitikute seisukoht on ikka selline, et kui meil on hästi palju rikkaid, küllab siis vaesed ka ikkagi kuidagi toime tulevad. Ja siis me püüaksime nagu nende rikkaste pöölt ja kõige eest hoolitsa, muidugi nemad on ka kõige suuremad maksumaksjad. Kui palju aga me oleksime valmis kehvemani elama, et või õiglus valitseks meie ümber. Ja see oli tolla ajal Aamose karm sõnum rahvale, et nad mõtlevad ikka ainult enda peale, pigistavad vaesema rahva käest välja raha, sest kui üks inimkiht elab paremini, siis tihti peale selle arvel, et teine inimkiht elab kehvemini. Ja õigluse kehtestamisel Jumal ei arvesta neid kulutusi, mis tuleb kanda. Õigluse kehtestamisel hävis Iisrael ja suured kultuurid on hävinud ja Jumalal on oma viis, kuidas säilitada mineviku pärandist see pisuk pisku, mis on säilitamist väärt. Sellise majandusliku mõtlemise ebaõiglusega kaasnes ka ebaõiglane suhtumine usuküsimustesse. Tegemist ei olnud antul hetkel, Aamos puudutab ainult ühel korral ebajumala teenistust. Aamos kritiseerib õiget jumala teenistust, et seda tehakse vääralt. Ja selle tõttu ta puudutab nagu eelkõige kogudust, kes oma usus võib väärale pinnale minna. Esimene probleem oli selles, et usuliste rituaalidega püüti endale saada rahuldust. Usulisi rituaale tehti rohkem, kui neid vaja oli. Ja prohvet lausa pilkab. Ta ütleb, et minge Peetrisse ja astuge käsust üle, veel rohkem astuge käsust üle Gilgalis. Toogi hommikuti oma tapaohvrid ja Niina loeb üles asju, mida on valesti tehtud, et tehke seda veel rohkem valesti. Ohverdamiskoht oli tegelikult Jerusalemmas. Oli tehtud Peetrisse, Taani, Gilgalisse ohvrikünkad. mida Jumal heaks ei kiitud. Ja nüüd ta ütleb, et tehke seda veel rohkem. Profetil on mõnikord meie vale usuelu arusaamisele toomiseks tilke juttu. Tommy Helstein kirjutab oma raamatus teadja Einarist, kes läheb ühte suurde kogudusse jutlust pidama. Ja ta on võtnud oma kaaslased kaasa. Ta saab kuidagi kätte kaubanduskeskuses infomikrofoni, sulgeb ennast sinna informaatori kabiini ja hakkab pühapäeva hommikul kaubanduskeskuses pidama jutlust kõikidele nendele, kes pühapäeva hommikul on tulnud sinna kuulama. Ta ütleb, et kui sa mitte midagi ei ole, siis mina annan sulle, mina teen sust midagi. Vaata, kui sa paned need teksad jalga või selle firma särgi selga, siis sa oled olemas. Muidu siin üldse ei olegi. Siis ta kutsub optika osakonda. Seal on sellised prillid, kui sa need ette paned, siis sinu mure ei paista üldse välja. Kõik inimesed tunduvad kaugel olevat ja sa võid rahus olla oma muredega. Keegi ei tule su käest küsima, mis sul viga on. Ta kutsub inimesi, kellel on kehvälimus. Ärge olge mures. Tulge siia ilusalongi. Me maskeerime su nii ära, teeme sust täiesti teissuguse. Teeme sinust supertähe. Nii et ära karda, tule ja võtta ilusalongist kõik, mis me pakume ja sa võid olla hinnatud ja rahul olev. Siis ta ütleb veel, et kui sa tunned, et su süda on kurb ja igatsed midagi sooja ja armast, siis tule meie veini osakonda. Seal ootavad sind lookas riiulit, lohutavad nagu ema süli. Võid oma tundeid manipuleerida keemi abil. Ja siis ta räägib pikalt veel, kui õnnis on, kui sul oled mure, joo ikka. Kui ei ole muret, joo ikka. Kui sul ei ole midagi teha, siis joo ikka. Kui palju teha, siis ikka joo. Ja vaata, kui ilusaks kõik maailm muutub. Ja tal on terve rida jutlustada veel palju. Aga kas rahva saab aru? Ei saa aru. Mina käisin ühte kaubanduskeskust pühitsemas. Rahvast oli murdu koos. Lugesin neid Tommy Helsteini jutlust ette seal kaubanduskeskust pühitsemas. Mõtlesin, kas keegi saab aru. Kõik oli tõsise näoga, keegi ei saanud aru mitte midagi. Profet võib rääkida millist keelt tahes. Kes oma südant muuta ei taha, aru ei saa. Oli ka häda selles, et seda Jumala teenistuslikku elu püüti elada selleks, et teiste silmis, võib-olla ka enda silmis olla hinnatud ja lugupeetud. Jeesus Mattuse evangeeliumis ütleb, et hoiduge, et teie vagasid tegusid ei tee inimest ees, et nemad vaataks, muidu teil on oma palk käes. Kui sa nüüd almuseid jagad, siis ära lase enese ees pasunat puhuda, nii nagu teevad silmakirjatsejad. Kui sa oma almust jagad, siis ärgu su vasak käsi teadku, mida su parem käsi teeb. Ja kui te palvetate, siis ärge olge nagu silmakirjatsejad, sest nemad armastavad palvetada sünagoogides ja tänava nurkadel, et olla inimestele nähtavad. Tõesti ma ütlen teile, neil on oma palk käes. Oli tekkinud selline usu elu, millega taheti sellist välist lugupidamist saada, vagadust teenida ja veidikene parem olekut teenida ja välja näha, kui teised inimesed on. Tegelikult ka Jumala teenistus, miks ehitati põhjariigis Kilgalisse, Peetelisse, Taani, ohvrikünkad. See oli selle pärast, et põhjariigi kuningas Jerobeam arvas, et kui rahvas läheb Jeruusalemma, seal kus oli Jumala poolt seatud ohverdamispaik, siis nad muutuvad Juuda kuninga Rehabeami alamateks ja et neid sinna takista minemast, siis korraldati igal pool mujaldel ohvrikünkastel ohverdamised, mis ei olnud üldse Jumala sõna ega käskude korralduste kohased. Ja öeldakse, et Jerobeam seadis ametisse preestrid, kes ei olnud leviidid igasugusest rahvastest ja selleks, et oma võimu hoida. Prohvet kõneles, et neid hädasid tuleb palju. Ta rääkis, et Jumal on mitmel viisel ei kutsunud, nagu Eeli ajal oli nälja aeg ja jõest kuivas vesi. Rahvas ei muutnud palju meelt. Olid vilja ikkaldused, nii nagu Egiptuse nuhtlused ja katkud. Rahvas ei muutnud oma meelt. Olid sõjad, rahvas ei muutnud oma meelt. Oli maa värisemised, hävingud nagu Soodomas ja Gomorras. Rahvas ei muutnud oma meelt. Rahvas oli vastupanija. Ja kui räägitakse Jumala salgajatest, siis Jumala salgamise puhul ongi see, et küsimus ei ole, et me ei teaks, mis on õige. Aga me salgame selle maha, et me seda teame ja me ei tee selle järgi. Lauri Eerikson, Kadrina koguduse õpetaja, pidas möödunud nädalal hommikupalvu, siis ta meenutas seda. Ta ütles, et kui lahti lüüa, näiteks ma eile õhtul proovisin ka, panin Google otsingu mootorisse sõna kristlus. Ma sain mõne sekundiga 264 000 vastet. Loe ainult. Kui panin ingliskeeles kristianiti sisse, sain 100 miljonit vastust. Mõni ütleb, et ma ei tea, ei ole kuulnud. Meie internet on täis Jumala sõna ja sõnumeid kristlusest. Me ei saa ütelda, et me ei teanud, vaid me oleme salanud seda, mida me teame. Me ei võta vastu seda. Me ei kuule seda. Ja nüüd ei jää midagi muud üle, kui prohvet peab ütlema, et nüüd rahvas, tea seda, et sa pead astuma Jumala palg ette. Jumal on kõnelnud. Jumal on olnud pika meelega. Ta on kutsunud mitmel viisil. Põhja riigi jaoks, Iisraeli riigi jaoks, Jumal tegutses profetite kaudu ja eriliste märkidega 200 aastat enne, kui tuli häving. Ja tõesti, ega põhjariigi suguharud ongi kõik hävinud. Iisraeli riik on hävinud, see põhjariik, järgi ei juuda. Juuda suguharu on nüüd kõikidel nendel aadel, mis olid teiste suguharude päralt. Jumal tõi tagasi Babyloniast juuda suguharu. Lasi üles ehitada Jerusalemma, sest Jumal oli tõotanud juuda kaudu anda messia, aga teiste jaoks lihtsalt lõppes aeg otsa. Jumal on pika meelega ilmselt ka meie vastu. Ta kõneleb jätkuvalt, aga Jumal ei kõnele mitte lõpmatult. Ühel päeval tuleb astuda Jumala püha palge ette. Ja tema on nagu prohvet ütles, Sebaot, sõjavägede Jumal, ja siin ei mõelda sõjavägede all mingisugust sellist militaarset armeed, vaid siin mõeldakse taevavägesid, ingleid, siin mõeldakse ka maailma korraldust. Jumal tegutseb nii nagu sõjavägi organiseeritud, iga üksus täidab oma kohta. Nii on Jumal juhatab kogu maailma loodust, nii füüsilist maailma kui ka vaimset maailma ja tema palg ette tuleb astuda. Täna kõneleb Jumal meie vastu. Ka see prohvet Aamose tekst ei olnud veel tol korral kohus, vaid öeldi, et kohus tuleb. See oli öeldud meeleparanduseks. Jumal oli lasknud Aamosel seda kõnelda. Täna oleme meie Jumala palge ees. Ja me teame, et see kohus on tegelikult täide viidud. Ja üks mees on, selle kohtu otsuse enda peale võtnud ja karistuse kannud. Meie inimesed, me võibolla ei suuda endas seda meeleparandust välja pigistada. Me näeme seda, et me oleme lõpuni rikutud. Nagu prohvet ütles, et ei ole kedagi, kes otsiks issandat. Kõik lähevad oma enda teed. Me eksisime nagu lambad, nii ütleb prohvet. Aga keegi on võtnud meie eksimused enese peale ja kannud meie süüd. Meil on see päästa täna, kelle juurde me võime tulla sellistena, nagu me oleme. Me ei tea, kui palju me oleme suutnud meelt parandada, kui palju me oleme tõsiselt suutnud Jumala asju võtta ja kes kohale seada, kui palju oleme enda nõu taga ajanud, sest me tihti peale arvame enda meelest, et me teeme ju head ja austame Jumalat, aga me ei teagi, missugused meie motiivid on olnud. Me tihti peale ei saa aru, kui püha vaim meile ei ava meie käitumise motiive, aga keegi on võtnud kõik meie süüd enda peale. Ja kui me täna anname ennast meie õnnistegi ja Jeesuse Kristuse kätte, sellistega nagu me oleme, siis me teame, et kohtu ees kostab meie eest Jeesus. Tema läbi me võime jääda tema palges seisma. Ja kui meil Jumala kartus meie südamedes tõuseb, siis ei pea me kartma enam midagi muud. Me ei peaks kartma siis Jumala kohut, vaid me võime olla hoitud igaviku jaoks. Olgu meie õnnistegi Jeesuse Kristuse arm nüüd rikkalikult laotatud meie üle, et me võiksime päästetud olla kõigest sellest, mida me kord Jumala seaduse järgi kohtuma peaksime. Aamen.